Shalom, ystävät, ja nyt Alin kanssa olemme Vuokatin kirkossa. 13.3. olin messuvuorossa Sotkamon kirkossa. Se on talvisodan päättymisen päivä, 82 vuotta sitten. Talvisota päättyi. Siinä jumalanpalveluksessa aihetta ei käsitelty saarnassa, vaan jumalanpalveluksen alussa, lopussa ja esirukouksessa. Saarnasin evankeliumitekstistä, joka kertoo kanaanilaisen vaimon ja Jeesuksen kohtaamisesta. Josko luen nyt ensin tämän tekstin. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seudulta ja huusi sanoen, Herra, Davidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole sovellista ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syövätän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Tämä oli pyhä evankeliumi. Matteus 15, jakeet 21-28. Tällainen teksti edessä. Jumalanpalveluksen nimi on rukous ja usko. Ennen sanottiin hellittämätön usko. Ja papin tehtävä saarnata siitä. Mikä oli tuon kanaanilaisen vaimon usko? Minkälaiseen uskoon Jumala meitä kutsuu? Tällaisia kysymyksiä pyöri mielessä ja nyt tällä luennolla vähän kerron, minkälaista ajatuksesta tuo saarna syntyi. Käydään saarnan teemat läpi ja miten se liittyy nyt käsiteltävissä oleviin ilmestyskirjan jakkeisiin. Se avaa niihin yhden näkökulman. Että käydäänkö oli ensin rukoilemaan. Kiitos Herra, että saamme olla sinun kasvojesi edessä. Sinä rakastat meitä. Sinä kutsut meitä valtakuntaasi ja elätät siellä sen kansalaisina. Täytä meille armossasi tänään sanasta ja hengen läsnäolosta. Sitä virvoittavaa vettä, sitä elämän leipää, sitä uskon salaisuutta ja vahvistusta, joka johdattaa meidät luoksesi ja auttaa ja vahvistaa meitä elämään sinun lapsinasi läpi kaikkien aikojen. Läpi vaikka sen tyyppisten tilanteiden, jossa tuo kaukainen kanaanilainen vaimo kerran oli. Herra, armahda meitä. Amen. Tämän saarnan pohja-ajatus oli jostakin 25 vuoden takaa. Monet suomalaiset tuntevat nimen ja henkilön kuin Jukka Norvanto. Hän pitää radioraamattukoulua, jota 10 000 ihmiset ovat kuunnelleet. Jukka asui 15 vuotta täällä Vuokatissa, Sotkamossa. Tulimme toki tuntemaan toisemme ja joskus 90-luvulla olin seurakuntatalossa jossakin tilaisuudessa, jossa Jukka piti puheenvuoron. Ja hän kysyi meiltä läsnä olevilta, että ketkä ovat ne kaksi henkilöä Uudessa testamentissa, joiden uskoa Jeesus mainitsee suureksi. Ja me muistimme, on tämä kanaanilainen vaimo ja sitten on roomalainen sadan päämies. Oikein vain näiden kahden ihmisen uskoa Jeesus kehuu suureksi, ei muiden. No sitten Norvanto esitti jatkokysymyksen, mikä yhdistää näitä kahta ihmistä? Ja siihen hän sitten itse vastasi. sitä asettamansa kysymyksiä. Kaksi asiaa. Kummallakin oli luottamus Jumalan apuun ja voimaan. Kumpikaan heistä ei pitänyt itseään arvollisena Jeesuksen seuraan. Aika mielenkiintoista. Itse voisin lisätä siihen vielä. Ja kummatkin ymmärsivät olevansa pyhän edessä. Heillä oli joku tuntemus siitä, mitä on pyhä, mikä on ihminen. No, tämä ajatus oli mielessä. Nämä kaksi ihmistä, kun lähdin tätä saarnaa valmistamaan. Ja tällainen siitä nyt alusta lähtien sitten tuli. Rukous on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä, sanoo kirkkomme nykyinen katekismus. Tähän määritelmään olisi hyvä tyytyä, mutta elämä ei aina taivu kauneisiin lauseisiin. Ei päästä helpolla tämänkään päivän evankeliumiteksti, Jeesuksen ja kanaanilaisen naisen kohtaaminen. Tällä naisilla oli hätä. Häntä oli kohdannut elämänsä ehkä suurin tragedia. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mikä voisi olla suurempi hätä äiti? Jeesus oli Tyyron ja Siidonin tienolla, siis pakanoiden alueella, ei omiensa parissa. Muiden kansojen aika kyllä tulisi kirkon aikana, mutta tämä vaimo, jonka evankeliumissa nyt kohtaamme, sai maistaa jo uutisleipää. Kananlainen vaimo tuli siis niiltä seudulta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Ja toi Jeesukselle näin hätänsä. Herra, naisen puhuttelu, nainen tunnisti Jeesuksen. Tässä on hän, jolla on valta ja voima yli pahan valtojen. Daavidin poika. Hän on luvattu Messias, Israelin kuningas ja auttaja. Herra, Daavidin poika, armahda minua. Olisi luullut, että Jeesus olisi vastannut tällaiseen lähestymiseen, mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Eikö tämä tunnu tylyltä? Mikä voisi tuntua pahemmalta kuin jättäisi huomiotta sellainen ihminen, joka tulee hädässä anomaan apua? Tilanne oli niin kiusallinen, että Jeesuksen opetuslapset puuttuivat tilanteeseen. Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeen. Nainen huusi hätänsä. Eikä Jeesus ilmeisesti edes pysähtynyt. Mutta hän tiesi tarkalleen, mitä hän teki. Sillä nyt seuraa sellainen kohtaaminen, joka on lohduttanut ja antanut voimia tuhansille ja taas tuhansille ihmisille kristillisten sukupolvien aikana ja auttanut myös uskon tiellä. Mutta nyt saatiin Jeesus pysähtymään. Mutta hän sanoikin torjuvasti, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja näinhän se juuri olikin. Mutta ilmeisesti nyt oli saatu aikaan jo katsekontakti Jeesuksen ja naisen välillä. Ja nainen sanoi kumartaan tai maahan heittäytyen Jeesuksen eteen, Herra, auta minua. Kun on hätä, ei ole paljon sanoa. Tai ei tarvita paljon sanoja. Mutta Jeesuksen vastaus oli tyly. Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Heillä oli yhteinen kieli. Aramea oli sen ajan yleiskieli siellä päin maailmaa. Mutta emme tarkalleen tiedä sanojen vivahteita, mutta asia tuli selväksi. Naisen vastaus Jeesukselle yllättää. Ainakin meikäläisen. Niin, Herra, mutta syöväthän penikatkin, niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoivat. Naisen usko oli järkkymätön. Tämä Jeesus, Herra, voi auttaa. Meillä on Ali Raamatussa 12 apostoli, Jeesuksen opetuslapsi. Pois lukien Juudas, jonka tilalle valittiin Mattias. Heistä tehtiin alkuseurakunnan pylväitä. Meillä on 70 Jeesuksen opetuslasta, jolle annettiin valta yli riivaajien ja parantaa kaikkinaisia sairauksia. Meillä on tuhannet ja taas tuhannet ihmiset, jotka tulivat Jeesusta kuulemaan. Mutta meillä on Raamatussa vain kaksi ihmistä, joiden uskoa Jeesus sanoi suureksi. Tämä kananilainen vaimo ja Rooman armeijan sadanpäämies, joka pyysi palvelijalleen apua sanoen: Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Nämä kaksi olivat ne, joiden uskosta Jeesus sanoi ensin naisesta: oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Ja miehestä: totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Nämä kaksi, kananilainen vaimo ja Rooman armeijan sadanpäämies, heillä kummallakin oli rajaton luottamus Herran voimaan, ja heistä kumpikaan ei asettanut itseänsä arvolliseksi Herran edessä. Ja he ymmärsivät aivan ilmeisesti olevansa pyhän edessä. Heillä oli suuri usko. Ja se ei todellakaan ollut jokin ominaisuus heissä itsessään tai jonkun kilvoittelun lopputulos, kuin seesteen elämänsä kilvoitellut kristitty. Ei, ne olivat ihmisiä, verta ja lihaa, jotka tunnistivat Jeesuksen Herraksi ja toivat hänelle elämän tilanteensa tai hätänsä. Ja he eivät pitäneet itseään arvollisina, näin voimme tulkita, kantamaan Jumalan lapsen korkeaa nimeä. Sunnuntain nimi, jossa tämä saarnattiin, oli siis rukous ja usko. Näillä kahdella oli usko ja heidän rukouksensa oli: Herra, auta minua, ja sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Kummankin rukous nousi hädästä tai lähimmäisen tarpeesta. Toisella tämä oli tytär, toisella palvelija. Ja Jeesus auttoi. Ja nyt tulin sitten saarnassa sellaiseen saranakohtaan, jossa siirryttiinkin nykyaikaan. Ja se, mitä nyt tässä sanon, pohjautuu omaan tuntemukseeni. En lähtenyt sitä analysoimaan, mitkä voimat tässä mahdollisesti ovat takana, enkä tee sitä nytkään. Sanon vaan tämän tuntemukseni. Me jatkamme. Me olemme nyt maailman tilanteessa, jossa vahvat voimat ovat ajamassa Eurooppa, ehkä koko läntistä maailmaa, puutteeseen ja hätään. Sen keskeltä tulee enenevässä määrin nousemaan pyyntö: Herra, auta meitä. Tai: Herra, auta minua. Jos hädän tie on sellainen, että meidän on vain kuljettava se, ei meidän pidä pelästyä siitä. Jos ensimmäiseen pyyntöömme ei vastata: Herra, auta meitä. Tässä viittaus evankeliumin tilanteeseen. Jos näyttää siltä, että Jeesus on vain hiljaa tai jopa kulkee ohitse. Kananilainen vaimo opettaa meille rukoilemisesta. Ensiksi huutomme tulee kohdistua elävään Jumalaan: Herra, Daavidin poika, armahda. Jeesuksen kautta meille on luvattu elävä tie, pääsy pyhän eteen. Se on varma asia. Huutomme tulee kohdistua samalla hänelle, jolla on valta. Ja sen tärkeä sisältö on tämä, siis sen ihmisen huudon: armahda minua. Armahda meitä. Armahda tätä kansaa. Ja tässä on väliin, tässä kohdassa koen johdatusta, kun valmistelin tätä saarnaa. Enkä ollut alussa ajatellut, että se polku johtaisi tähän. Mutta näin sitten tämä jatkui. Ehkä meidän on asetuttava nyt kananilaisen vaimon ja roomalaisen sadanpäämiehen paikalle. Siis nyt ollaan nykyajassa. Herra, En ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle, mutta armahda minua. Kyllä, rukous on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä, mutta se on samalla sen tunnustamista, että ilman Jumalan armoa me olemme todellisesti kulkemassa tuhoon. Mutta Herra on armollinen. Hänellä on isän sydän. Voi olla niin, että me vedämme ihan omilla toimillamme yllämme hädän ja puutteen. Mutta sen keskellä Herra tulee olemaan voimallinen, pitämään meistä huolta ja antamaan myös jokapäiväistä leipää. Ja hän antaa siunauksen myös elämän tarpeiden jakamisessa. Päivän epistola luetti ensimmäisen Tessalonikkalaiskirjeen 4. luvusta jakeet 1-8. Ja se jatko jakeesta 9 vähän lyhentäen aramean kielestä käännettynä kuuluvat näin, kuulkaa. Mutta veljien rakkaudesta minun ei tarvitse teille alkaa kirjoittamaan, sillä teidän olemuksenne on Jumalan opettama, että rakastaisitte toinen toistanne. Mutta minä pyydän teitä, veljeni, että enenisitte siinä, ja että olisitte rauhallisia, ja köyhien luona kiertelisitte. Ja vielä. Ja olisitte palvelemassa teidän käsillänne niin kuin me olemme teitä käskeneet. Ja nyt jälleen välihuomautus. Puhun siitä, mikä tässä kohdassa nousi mieleen. Jatkan. Kun luen noin Raamatun ilmestyskirjaa ja sen 3. mustan hevosen aikaa noin 1,5 vuotta sitten, tälle vanhattavat alustalle. Mahtoi olla keväällä tai kesällä vuonna 2020. Aikaa, jossa tämän hevosen selässä istuvalla tai sen ratsastajalla oli kädessään vaaka ja taivaallisten olentojen keskeltä kuului ääni. Koiniks mitta nisuja 1 denarin ja 3 koiniksia ohria 1 denarin. Siis työmiehen 1 päivän päiväpalkalla mitataan 1 päivän annos. Ohria tai vehniä. Ja jatko lause kuului, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Puhutaan Jumalan valtakunnasta. Sain kuin ylhäältä annettuna voimakkaan ajatuksen. Juuri tämän ajan keskellä Jumala tulee laskemaan siunauksensa. Ja se tulee ihmisten luokse voimakkaasti myös jakamisen kautta. Näin ihan sieluni silmillä, että jos tämä Vuokten kirkko on silloin meillä vielä käytössä. 1 tuotannon jauhot, 1 perunat, 1 sipulit, 1 sienet. Keitetään soppaa, syödään, tullaan ravituksi, siunatuiksi. Viedään niille, jotka eivät pääse. Kun katselemme tulossa olevaa epävarmaa aikaa, ja jos kerran astumme tällaisen aikaan, tahdon ajatella juuri tätä ja odottaa siinä näitä 2. Herran kosketusta ja jakamisen siunausta. Ja sitä, että yhä useammat rukoilevat ja rukoilisivat, Herra, armahda meitä ja saavat avun. Ja nyt vielä sanon aramean kielen käännöksen kautta, kun siellä ei ole koiniks mitta, vaan kap mitta. Joskus siitä tulee suomen sana kappa. Saavat sen kapallisen päivittäisiä tarpeitaan varten. Jumalan työn ja ihmisten jakamisen kautta. Näin, siis saarnailin Sotkamon kirkossa 13.3. Niin, miksi sitten luennoin sitä ilmestyskirjan jakeinen 22 luku 14 ja 15 kohdalla. Siinä puhutaan niistä, jotka pääsevät porteista sisälle ja saavat syödä elämän puusta ja saavat siis ikuisen elämän. Ja jään miettimään ihmisen lailla, että millaiset ihmiset tähän joukkoon kuuluvat. Jatkojakeessa puhutaan niistä, jotka jäävät ulkopuolelle. Ja nyt nivon nämä kaksi Raamatun uskon sankaria ja vielä ristiryöväri. Voimme olettaa, että tämä kanaanilainen vaimo ja tämä Rooman sodan päämies, kun kirkko syntyi, saivat kuulua siihen joukkoon, jotka liittyvät Jumalan valtakunnan lapsiin. Voidaan kuvitella. Se, minkä tiedämme varmasti, on, että Jeesus vei miehen, jolla oli 500 rukous, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja ennen sitä hän oli synnin tunnustuksenaan sanonut, että me kärsimme omasta syystä. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastaa, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Jeesus vei tuon miehen sielun paratiisiin. Hän ikään kuin johtaa joukkoa, myös sitä joukkoa, jota ilmestyskirjassa katsoo. No, kun katsomme nyt näitä jakeita, ilmestyskirja 22, 14 ja 15, otetaan ensin jae 14. Kirkkoraamatun mukaan. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. Ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Bibliasta sama. Autuat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olisi, ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Kaksi erilaista tulkintaa. Todennäköisesti tässä on kaksi eri käsikirjoitusta takana. Ja nämä molemmathan ovat oikeaa asiaa. Autuat ne, jotka pesevät vaatteet, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. Ja autuat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitää. Molemmat on raamatullista ilmoitusta, että heidän voimansa elämän puussa olisi. No nyt otetaan aramean rinnalle, ja nyt jos pitää äänestää, niin äänin 2-1 aramean saa ratkaista, mikä on ollut enkelin sanoma Johannekselle. Mutta molemmat ovat oikein. Siunaukset niille, jotka tekevät hänen käskyjään. Heillä on oleva valta elämän puuhun. Ja he saavat astua sisään kaupungin porteista. Ja tässä kohta tuli mieleen Jeesuksen oma lupaus. Mutta niille, tai Johanneksen evankeliumin kirjoittu, mutta niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi kaksi käännösratkaisua, voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapseksi. On voima, on voima elämän puussa tai oikeus syödä sen hedelmän. No, tässä on nyt ehkä taustalla se, että kun ajattelee, että omaa elämänsä, niin nousee ihan oikeasti kysymys, saanko Herra kuulua tähän joukkoon? Ja katselin vähän näitä rinnakkaiskohtia. Sitten tietenkin perussanoma on luettavissa heti ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta. Sen alusta, ja mulla on nyt tämä kirkkoraamattu 3.8 edessä, niin ensimmäisen luvun 3. jae. Autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. 3 asiaa. Autuat ne, jotka kuulevat, lukevat ja kuulevat ja ottavat vaarin siitä, mitä on kirjoitettu. Julistetaan autuaksi. Sitten on rinnakkaisjakeena toisen luvun jae 7, jossa sanotaan, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta. Siis perille pääsevä on voittaja. Ja sitten 7.14, jossa Johannekselle näytettiin näky taivaasta, perille pääsestä. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne karitsan veressä. Tämän me ymmärrämme, että ilman tätä puhdistusta ei taivaaseen mennä. Sitten 21-27. Sanotaan uuden Jerusalemin elämästä. Sinne pääsevät ne, ja vieläpä näin, että ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Ja kuka sen ihmisen nimen sinne kirjoittaa, ellei Pyhä Jumala itse. Hänen arvostaan. Ja sitten vielä otan ilmestyskirjan 12. luvusta, kun kerrotaan siitä suuresta lohikäärmeen vihasta, kun vaimo, jonka tulkitsemme Israelin kansaksi tai heimoksi, vietiin turvaan ja lohikäärme kääntyi sotimaan vaimon muita jälkeläisiä vastaan. Sitten puhutaan Jeesuksen uskovista kristityistä. Ja näin ilmestyskirja 12. luvussa, ja se lähti käymään sotaa muita vaimon jälkeläisiä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. No, tässä ei puhuta pelastuvien joukosta tai jotenkin rajatasta, vaan puhutaan siitä, ketä vastaan lohikärme lähtee sotiin. Tämä on tärkeä näkökulma. Niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ehkä lopputulema voisi olla tämä. Jo armon murunen, mihin kanaanilainen vaimo viittasi, antaa elämää. Vai sanommeko näin, antaa elämän, vaikka Herrain pöydältä pudon. Antaa elämää, jos se on elämän leipä. Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeessa 27 on ensin Jeesuksen kehotus. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä hänen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Sitten ihmiset kysyivät, niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Ja nyt se, mitä Jeesus vastaa, Jumalan tahto on meillä annettu esimerkiksi 10. käskyssä, se koskettaa koko elämän piiriä. Se on iso asia. Mutta kysymykseen, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastaa. Johannes 6.29. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Tämä on se perus Jumalan teko, jota Jumala meiltä kysyy. No, sitten Jeesukselta kysyttiin, tai vaadittiin tunnusten. Vedottiin siihen, että isät söivät mannaa erämaassa. Jeesus toteaa, että ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, minun isäni antaa teille totisen leivän. Olemme jakeessa 33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Sitä varten on Jeesus tullut. Ja hetken päästä jakeessa 37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Oikeastaan meidän rukoukseksi riittää. Näidenkin kysymysten äärellä, että olen nyt kun herätellyt. Että ole Jeesus meille, ole minulle sitä, mitä varten olet maailmaan tullut. Elämä Jumalassa. Syntien anteeksi antamus. Jopa niin kuin Raamatussa sanotaan, pyhitys. Lunastus ja pyhitys. Jeesus jatkaa, sillä minä olen tullut taivaasteen tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja sitten tulee minulle yksi kaikkein tärkeimmistä jakeista Raamatussa, koko Raamatussa. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Me ollaan aliluettu Raamattua, niin kuin se on kirjoitettu, sana sanalta. Ja otetaan tämäkin sana vastaan. Minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään. Siis sinä, joka olet talutettu Jeesuksen luokse, ota tämä sana vastaan. Isän Jumalan tahto on, että Jeesus ei kadota yhtäkään. Jae 40. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Toisin sanoen, minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on valta tai oikeus kerran kävellä sisälle uuden Jerusalemin portin. Ja syödä elämän puusta. Sillä Jeesus jatkaa, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ylös nousemuksessa sinne sitten mennä. Saan ihminen pohtia näitä kysymyksiä. Ehkä se on ihan hyväkin, mutta jälleen tässä palaan Jeesuksen sanomaan omille opetuslapsille. Hän sanoi kerran, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Jokaisen ihmisen, jonka Jumala on kutsunut yhteyteensä ja uskontaan. Hän ei ole vain kutsunut, vaan hän on myös valinnut. Johannekselle näytettiin myös, ketkä eivät pääse perille. Jakeessa 15, menen kirkkoraamattu 38 mukaan. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot, ja huorintekijät ja murhaajat, ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Tämä on vanhassa Bibliassa käytännössä aivan sama, ja luetaan se vielä aramean kautta. Toi sana koirat jotenkin särähtää. Sanoiko Jumala, että ihmisistä, että koirat on ulkopuolella. Sitä sanaa ei ole aramaassa. Ja haureilliset ja murhaajat ja epäjumalien palvojat jäävät ulkopuolelle. Siis haureilliset, murhaajat ja epäjumalien palvojat. No, Late Johanssonille ja muille ekskriminaaleille niin sana ja jokaiselle kuuli. Missä synti on suureksi tullut. Sillä ihminen, joka kääntyy anomaan armoa parannuksessa, saa ylenpalttisen armon. Se synti on suureksi tullut, sillä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mutta siis ja haureelliset ja murhaajat, epäjumalien palvojat, jotka eivät ole saaneet anteeksi, jäävät ulkopuolelle. Ja edelleen arameista, ja saastaiset ja noidat, ja kaikki näkijät, ja valheiden tekijät. Kaikki näkijät ja valheiden tekijät. Nyt tässä melkoinen lista näytetään kyllä Johannekselle. ensin ihan niin kuin pahimmasta päästä voi sanoa niin kuin tämmöiset isot tai julkisyn haureelliset murhaajat, epäjumalien palvelut. Ja sitten tullaan siihen, mikä niin kuin saastuttaa ihmisen hengellisesti. Saastaiset ja noidat, kaikki näkijät ja valheiden tekijät. Tämä on ehkä tarkoituksella, nyt tässä herää tietenkin kysymys, että entäs kun suurin osa ihmisistä on ihan oikeita hyviä ihmisiä ja niin sanottuja siivosyntisiä. Hoitavat hommansa ja ovat luotettavia ja rakastavat lähimmäistä, tukevat ja auttavat ja niin eteenpäin. Mutta me ystävät, me pitäydymme nyt tähän Raamatun ilmoitukseen, joka meille on annettu. Ja ajattelen niin, että tässä tarkoituksella Johannekselle näytettiin nämä, niin kuin nämä vastakohtaparit näin rankkoina. Että ymmärrämme sen, että mitään saastasta ei päästä porteista sisälle. Ei mitään. Ja minua itseni ruokki ja siunaan se, että kun aramean tekstien kautta luetaan sanoja syntien anteeksi, siis sovituksesta, niin siellä käytetään monesti sanaa syntien puhdistus. Anteeksi antamus on syntien puhdistus. Ja siinä on linkki näihin kahteen tulkintaan näissä jakeissa 14. Meitä kutsutaan seuraamaan Jumalan tahtoa ja meitä kutsutaan viemään elämämme ja syntimme hänen eteensä niin, että hän saa pestä meidät puhtaaksi myös matkalla tai puhdistaa meitä matkalla. Se työ päättyy kerran täydellisyyteen. Näin, papin päässä nyt yhdistyy sitten tuo kananilainen vaimo ja vähän se Rooman sadanpean meskin ja sitten nämä ilmestyskirjan jakeet, joita käsiteltiin. Ja päätetään tämä luento vielä kirkkoraamattu 38 mukaan, jolloin luen tämän jakeen 14. Kuulkaamme. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Sitten sana ulkopuolelle jäävistä. Mutta kun katson sitten näitä seuraavia jakeita, niin meillä on luennon kahden päästä ilo tulla jakeeseen 17, jonka luen jo nyt. Tullaan seurakunnan tehtävä. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Herra, tee meidän oikealla tavalla nälkäisiksi sinun sanasi suhteen, janoaviksi sinun hengen virvoituksen suhteen, isoavaksi elämän vanhuskauden suhteen. Jotta voisimme elää sinun oikeana opetuslapsinasi. Jotta voisit elämästämme karsia pois niitä asioita, jotka eivät sinne nyt kuulu tai vievät turhaa aikaa ja energiaa. Kiitos, että olet luvannut pitää kaikissa elämänvaiheissa kansastasi huolen. Ja me tiedämme sen, että jos on tulee vainon aika, niin marttyyrien määrä on sinulla tiedossa, se on rajattu. Ja me ymmärrämme, että sinä lupaat myös vaikeiden aikojen keskelle, mutta öljyä ja viiniä älä turmele. Saamme odottaa myös sinun ylläpitoa ja siunaavien kätten toimintaa, mutta sen alle tahdomme on nyt jäädä ja sinä rakentua, jos mahdollista, niin uskossa lujiksi ja kestäviksi sinussa. Kiitos, että olemme saaneet näidenkin aiheiden äärellä olla. Ali.
Kiitos Herra kaikesta, mitä olet antanut. Kiitos siunauksista. Kiitos läheisistä, kiitos ihmisistä, joita olen tavannut. Kiitos Herra niin monesta asiasta. Tärkeimmästä kuitenkin eniten, eli elämästä. Ja siitä ristin työstä, jonka poikasi Jeesus Kristus on meille antanut ja meidän puolestamme sovittanut meidän kaikkien syntimme. Herra, jää siunaamaan meitä jokaista ja ole meidän kanssamme läsnä päivin öin. Tule Herra kotiimme. Varusta Herra meidän kotiimme sillä valolla ja armolla, joka on sinusta lähtöisin ja joka on ikuinen. Kiitos Herra tästäkin päivästä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Niin. Ja meillä sitten, oletan näin, että ehkä 4 luentoa vielä on tulossa ilmestyskirjasta ja semmoinen ehkä kokoava luento aivan päätteeksi. Sitten ollaan jo pari vuotta tehty joidenkin kanssa yhteistä matkaa. Jääkö Herra meitä siunaamaan myös siitä eteenpäin.